วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่133นะครับซึ่งการบรรยายในช่วงนี้บรรยายอยู่ในประเด็นเกี่ยวกับบทธรรมสำหรับนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นบทธรรมสั้นๆที่ได้ยกมาจากคาถาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในคัมภีร์ธรรมบทนะเป็นบทธรรมสั้นๆนะถ้าตั้งเป็นหัวข้อสั้นๆก็ตั้งว่าบทธรรมนำปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็จะนำบทธรรมมาแสดงให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงแสดงบทธรรมบทใดบทหนึ่งก็มีเรื่องราวความเป็นมาผมก็จะอ่านเรื่องราวความเป็นมาแล้วก็บทธรรมและขยายความให้ฟังท่านทั้งหลายก็จะได้นำไปพิจารณานำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปนะซึ่งบทธรรมสั้นๆนะถึงแม้จะมีข้อความไม่มากแต่การปฏิบัติบางทีก็ต้องปฏิบัติทั้งชีวิตกันเลยบางครั้งก็ต้องปฏิบัติกันตั้งแต่ชาตินี้จนถึงชาติหน้ากันไปฉะนั้นก็ให้จำเอาไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับวันนี้จะอ่านให้ฟังเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอาลวีทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชิคัจฉาเป็นต้นความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีในพระเชตวันเทียวทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งในเมืองอาลวีทรงทราบความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่เมืองอาลวีชาวเมืองอาลวีนิมนต์พระศาสดามนุษย์เข็นใจแม้นั้นได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จมาดังนี้แล้วได้ตั้งใจไว้ว่าเราจักฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาและในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขาคิดว่าเราจักค้นหาโคหรือจะฟังธรรมแล้วคิดว่าเราค้นหาโคต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงแล้วจึงจักฟังธรรมในภายหลังดังนี้แล้วจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แม้ชาวเมืองอาลวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วอังคาดรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่อนุโมทนาพระศาสดาได้ทรงนิ่งเสียด้วยหมายพระหฤทัยว่าเราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทาง30โยชน์บุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคเมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจักแสดงธรรมมนุษย์แม้นั้นเห็นโคในเวลากลางวันต้อนเข้าฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ถ้าสิ่งของอย่างอื่นของเราไม่มีเราจักกระทำกิจสักว่าการถวายบังคมพระศาสดาแม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่สนใจที่จะไปเรือนมาสำนักของพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่พระศาสดาตรัสกับผู้ขวนขวายในทานว่าของอะไรที่เป็นเดนของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือผู้ขวนขวายในทานกราบทูลว่ามีทุกอย่างพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าถ้ากระนั้นเธอจงเลี้ยงดูผู้นี้เขาให้มนุษย์นั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยาคูของควรเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพมนุษย์ผู้นั้นบริโภคพัดเสร็จแล้วบ้วนปากได้ยินว่าชื่อว่าการจัดพัดของพระตถาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในพระไตรปิฎก ยกเว้นเสียแต่ในครั้งนี้จิตของเขามีความกระวนกระวายสงบแล้วได้เป็นจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวครั้งนั้นพระศาสดาตรัสอนุปุพพิกถาแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม้พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามส่งเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแหละยกโทษว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิดกรรมเห็นปานนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศาสดาทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นแล้วให้แก่เขาพระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่าเมื่อเรามาสิ้นหนทางกันดาร30โยชน์เห็นอุปนิสัยของอุบาสกนั้นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนักลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวไปหาโคในป่าแม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุได้เพราะความเป็นทุกข์อันเกิดแต่ความหิวจึงได้กระทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าชิคัจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขขังแปลความว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั้นแล้วตามความเป็นจริงเพราะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งจบนะครับอันนี้ก็เป็นบทธรรมสั้นๆนะครับนะบทธรรมสั้นๆบทนี้ก็คือบทว่าชิคัจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายัตถาภูตังนิพพานังปรมังสุขขังนะท่านไหนฟังไม่ทันก็เขียนไว้ให้บนกระดาษนะครับนะบางท่านมองไม่เห็นก็ต้องมามองใกล้ๆเอานะบางท่านสายตาชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับชิคัจฉาปรมาโรคาอันนี้แปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งชิคัจฉาแปลว่าความหิวโรคาก็คือความเป็นโรคเป็นของทิ่มแทงเป็นของเสียดแทงเป็นของก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างยิ่งคืออย่างที่สูงสุดยอดสุดหรือเหนือกว่าเขานะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งทำไมความหิวจึงเป็นโรคอย่างยิ่งก็เพราะมันเป็นโรคอย่างยิ่งอย่างมากกว่าเขานั่นแหละถ้าเป็นโรคอื่นๆเนี่ยยังพอที่จะรักษาได้หายบ้างอย่างช่วงนี้เขาฮิตกันเป็นหวัดกันอะไรกันเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็รักษาก็หายกันบางท่านรักษาไม่หายก็ตายตายก็เกิดใหม่ก็ไม่เป็นหวัดแล้วนะฉะนั้นท่านไหนที่ป่วยเป็นโรคแล้วรักษาไม่หายก็ไม่ยากอะไรหรอกก็ตายไปซะก็เกิดใหม่ก็ไม่ได้เป็นโรคชนิดนั้นขึ้นมาเนื่องจากโรคนี้มันก็ติดตามเราได้แค่หนึ่งชาติเท่านั้นเองส่วนความหิวนี่มันเหนือกว่านั้นมากรักษายังไงก็ไม่หายเสียดแทงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทีเดียวถ้าไม่กินไม่ดื่มไม่แก้ไขเอาไว้ก่อนเนี่ยโอ้ยท่านอย่ามาพูดถึงนั่งฟังธรรมเลยนะเนี่ยมันหนักกว่าเขาอย่างนี้แหละพวกเราก็เลยต้องแก้ไขเอาไว้ก่อนเช่น ตื่นขึ้นมาก็ทานอาหารตั้งแต่เช้าทานอาหารนะเดี๋ยวกลางวันก็ทานตอนเย็นก็ทานพรุ่งนี้ก็ต้องทานเอาไว้ถ้าไม่ได้ทานไม่ได้กินสักวันหนึ่งนี่ก็โอ้โหคงจะไม่มีแรงหรือว่าไม่มีความคิดจิตใจไปทำอะไรแล้วนอกจากนั้นแล้วแม้กระทั่งตายไปนี่เกิดใหม่ก็ยังเป็นโรคหิวนี่อีกรักษาไม่หายเพียงแต่เปลี่ยนอาหารไปเท่านั้นเองตอนนี้พวกเราเป็นอาหารอย่างคนกินซากเป็ดซากไก่กินซากปลาซากหมูอย่างนั้นอย่างนี้ชาติถัดไปไม่รู้จะกินอาหารชนิดไหนแต่ก็เพื่อบำบัดโรคชนิดเดียวกันนั่นแหละก็คือความหิวเนี่ยฉะนั้นพระศาสดาตรัสไว้ย่อมเป็นจริงทุกประการนั่นแหละส่วนพวกเราจะเข้าใจอัตถะหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงเนี่ยรักษาโรคหิวมาตั้งนานแล้วหลายท่านหมดอาหารไปหลายรถสิบล้อแล้วก็ไม่เห็นหายหิวกันสักทีหนึ่งจนจะตายแล้วต่อให้ตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังต้องหิวอยู่อีกนี่มันลึกซึ้งอย่างนี้แหละมันยิ่งกว่าเขามันมากกว่าเขาอย่างนี้แหละโรคอื่นๆที่ว่ารักษาไม่หายเช่นเป็นเอดบ้างเป็นมะเร็งขั้นที่รักษาไม่หายบ้างอันนั้นมันไม่เท่าไหร่หรอกอย่างดีก็ตายไปตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่เป็นมะเร็งแล้วนี่มันอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นโรคอื่นๆจึงไม่ได้น่ากลัวเลยถ้าพูดถึงความทิ่มแทงเสียบแทงเจ็บปวดแล้วความหิวนี่แหละเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นของเสียบแทงทิ่มแทงอย่างมากมายพวกเราก็เลยต้องไปหายามารักษาโรคนี้เอาไว้บางท่านก็มีตู้ยาสามัญประจำบ้านก็คือตู้เย็นนั่นเองนะพอหิวปุ๊บก็เปิดตู้เย็นกินเข้าไปเลยนั่นแหละตู้ยาประจำบ้านของเราส่วนตู้ยาอื่นๆที่ไปเล็กๆน้อยๆยาแก้ปวดท้องแก้หวัดนั่นน่ะนานๆทีบางท่านหมดอายุยังไม่ได้กินเลยหมดอายุยาน่ะนะยาหมดอายุไม่ได้ดูมันสักทีเลยแต่อาหารนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะได้กินอยู่เรื่อยทีเดียวเพราะว่ามันมีโรคที่ยิ่งกว่าเขาคือความหิวนะแต่พวกเราบางทีนี่ไม่รู้จักอันนี้นะหลงลืมไปไกลมากนึกว่าโอ้โรคที่น่ากลัวคือโรคนั้นโรคนี้โรคที่รักษาไม่หายอย่างนั้นอย่างนี้ก็วุ่นวายไปแท้ที่จริงความหิวต่างหากล่ะที่เป็นโรคอย่างยิ่งถ้ายังเกิดอยู่ก็ต้องหิวอยู่อย่างนี้แหละรักษาไม่หายตลอดไปนี่จะรักษายังไงครับความหิวเนี่ยรักษาหายไหมโรคนี้ไม่หายเนี่ยถ้าว่าถึงโรคทางกายที่หนักที่สุดแล้วก็คือความหิวนี่เองเป็นของทิ่มแทงเป็นของเสียบแทงตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังเป็นโรคนี้อยู่รักษาไม่หายไปอย่างนี้แหละพวกเราทำมาหากินกันที่เรียนหนังสือกันหามรุ่งหามค่ำเรียนมาจบแล้วก็มาทำงานได้เงินก็เพื่ออะไรล่ะครับเนี่ยก็เพื่อรักษาโรคนี้ทั้งนั้นเตรียมเงินไว้รักษาโรคอันนี้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะหมดเงินหมดทองหมดกำลังหมดเวลาไปเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งบางท่านจะหมดชาติแหละเนี่ยอย่างนี้ก็เพราะโรคอันนี้แหละนี่พระศาสดาของเราจึงได้ตรัสตามความเป็นจริงว่าชิคัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่หนักที่สุดที่สูงที่สุดที่เป็นยอดของโรคทั้งปวงที่ไม่มีวันจะรักษาให้หายได้ถ้ายังเกิดอยู่ก็ต้องหิวอยู่เป็นโรคนี้อยู่ถ้าได้ร่างกายมาอยู่ก็ต้องหาอาหารให้กินอยู่อย่างนี้แหละนะมันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้พวกเราบางทีไม่มีปัญญามันมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนึกว่ามันไม่เป็นโรคนึกว่าไม่เป็นโรคแต่มันก็เป็นโรคเรามองไม่เห็นนะที่มองไม่เห็นนี่ไม่ใช่มันไม่เป็นโรคมันเป็นโรคนั่นแหละแต่เราไม่มีตาตอนนี้เราอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าชี้แจงให้ฟังเราก็เอามาพิจารณาทุกวันทุกวันก็เห็นความจริงได้ต่อไปโรคอื่นก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วเพราะว่าเรารู้จักโรคที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็คือโรคหิวนั่นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เนื้อความของคาถาต่อมาประโยคที่สองสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารทั้งหลายนี่เป็นทุกข์ท ทุกข์อย่างมากที่สุดที่ไม่มีวันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยสังขารทั้งหลายไม่มีวันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสุขไม่มีวันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นของเที่ยงเพราะว่ามันเป็นทุกข์ของเป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละจะให้มันกลายเป็นสุขก็เป็นไปไม่ได้ถึงแม้เราจะหลอกตัวเองไปวันๆว่ามันมีความสุขเหลือเกินมันดีเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้ามาพิจารณาด้วยปัญญาแล้วของดีๆความสุขทั้งหลายนั้นเที่ยงไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์นะก็เห็นชัดอยู่แล้วนะเราจะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันก็ไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรเลยอาจารย์สามีก็ดีลูกก็ดีถึงจะพูดพร่ำเพ้อไปก็ไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือจะอยู่นานไหมไม่นานสิ่งใดที่อยู่ไม่นานเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์มันก็เป็นทุกข์นะสิ่งใดที่อยู่กับเราไม่นานมันก็ไม่น่าเพลิดเพลินของดีของใหม่อยู่กับเราไม่นานเราต้องดูแลรักษาด้วยความยากลำบากนี่มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นโดยเฉพาะการบริหารขันเนี่ยโอ้ลำบากเป็นทุกข์มากนะบริหารเส้นผมเนี่ยดูแลเส้นผมมานานดูแลหูดูแลร่างกายดูแลผิวพรรณดูแลโน่นดูแลนี่ดูแลนั่นนะตอนนี้หน้าหนาวอากาศมันแห้งแล้งก็ต้องหามอยเจอไรเซอร์ต่างๆมาให้มันดูดมันดื่มให้ผิวมันนุ่มมันนวลอะไรก็ว่าไปปากมันแห้งก็ต้องหาอะไรมาทามันหาลิปมันมาทามันให้มันดูดมันดื่มอื่นๆอีกว่าไปแล้วการบริหารขันนี่เป็นยังไงครับทุกแท้ๆเลยทุกล้วนๆนะเนี่ยสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังบัณฑิตทราบเนื้อความนั้นแล้วทราบเรื่องนั้นตามความเป็นจริงว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งนั่นแหละตามที่มันเป็นจริงเพราะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งมันก็เป็นโรคอย่างยิ่งตามที่มันเป็นนั่นแหละเราจะเห็นหรือไม่เห็นมันก็เป็นอย่างนั้นใครที่เห็นอย่างนั้นแล้วนะก็คงจะเห็นชัดว่ามันไม่มีทางออกแล้วมันต้องไม่ได้ร่างกายไม่ได้เกิดมานั่นแหละมันจึงจะเลิกหิวไปเลยนะต้องไม่มีสังขารนั่นแหละมันถึงจะไม่ทุกข์ถ้ายังมีสังขารอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่มีขันมันก็ต้องบริหารขันอยู่อย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยบัณฑิตทราบเนื้อความนั้นแล้วตามที่มันเป็นจริงยัตวาแปลว่าทราบมีปัญญารู้เห็นยะถาภูตังคือตามที่มันเป็นพระพุทธเจ้าของเราทรงแสดงธรรมะตามที่มันเป็นเรามาเรียนเนี่ยดีมากถึงเรายังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ไว้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะความหิวมันเป็นโรคอย่างยิ่งเพราะมันเป็นโรคอย่างยิ่งจริงๆนะถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่เป็นไรเราเรียนไว้ก่อนแล้วก็ไปพิจารณานะทีนี้ที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็คงจะพอเข้าใจบ้างแล้วทีนี้ต้องไปพิจารณาบ่อยๆไม่อย่างนั้นเราจะหลงแต่ว่าโอ้โรคมะเร็งละมั่งมันหนักกว่าเขาโรคเอดละมั่งโรคโน้นโรคนี้นี่ก็ยังผิดพลาดอยู่มากที่เป็นโรคอย่างยิ่งจริงๆก็คือความหิวนั่นเองนะอันนั้นละมั่งเป็นทุกข์อันนี้ละมั่งเป็นทุกข์อันนี้ก็วุ่นวายพวกเราก็เลยคิดเป็นแต่เรื่องทุกข์เล็กๆน้อยๆเวลาไปถามครูบาอาจารย์ก็เป็นทุกข์เพราะสามีทิ้งทำยังไงดีคะลูกไม่เชื่อฟังเป็นทุกข์ทำไงดีทำงานแล้วก็งานไม่ประสบความสำเร็จเป็นทุกข์ทรัพย์สินเสียหายเป็นทุกข์ทำยังไงดีปวดหัวอย่างนั้นอย่างนี้ทำยังไงดีก็คิดแต่เรื่องทุกข์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปแก้ทุกข์เล็กๆแก้ทุกข์เล็กๆมันจะหายไหมมันไม่หายเพราะทุกข์ใหญ่ทุกตัวแท้มันยังอยู่แท้ที่จริงทุกตัวแท้มันก็คือสังขารนั่นเองมันเป็นทุกข์นะเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่เคยคิดว่าเอ๊ะเกิดนี่มันเป็นทุกข์นะสังขารได้สังขารมารวมกันเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่คิดส่วนใหญ่จะคิดแต่ตายเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์คิดแต่ตกงานเป็นทุกข์เจ็บป่วยไม่มีข้าวกินเป็นทุกข์บางคนก็ไม่ค่อยมีปัญญามากก็คิดไปเรื่องชาวบ้านไปเรื่อยว่าโอ้นะถูกเขาด่าเป็นทุกข์ถูกเขานินทามันเป็นทุกข์ถูกทำร้ายเป็นทุกข์ ไปอย่างนั้นไปอีกนี่ก็เลยคิดเป็นแต่ทุกข์เล็กๆน้อยๆแล้วก็แก้เล็กๆน้อยๆพอแก้เล็กๆน้อยๆอย่างนั้นมันก็แก้ไม่ได้จริงเพราะว่าทุกข์ใหญ่อันแท้จริงไม่ได้แก้ทุกข์ใหญ่อันแท้จริงก็คือสังขารนั่นแหละมันเป็นทุกข์พวกเราเป็นสังขารขันห้ามารวมกันแล้วมาจากความเกิดฉะนั้นถ้าแก้ความเกิดไม่ได้ก็แก้ทุกข์ยังไงก็ไม่หายหรอกแก้ให้มันเลิกแก่อย่างนี้ได้ไหมให้อยู่นานๆแต่ไม่แก่แก้ไม่ให้มันตายหายานั่นยานี่หมอวิเศษหมอนั่นหมอนี่ขนาดหมอยังตายเลยอย่างนี้พวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงหาหลวงพ่อมาแขวนบ้างอะไรบ้างขนาดหลวงพ่อก็มรณภาพเหมือนกันเดี๋ยวทีนี้ก็ลำบากเลยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วทีนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะเราไปแก้แต่อันเล็กๆ เห็นแต่อันเล็กๆมันเป็นทุกข์ไม่เห็นอันของจริงเหมือนกับเป็นโรคก็เห็นแต่โรคอันเล็กๆไม่เห็นโรคอันแท้จริงว่าคือความหิวมองทุกข์ก็มองแต่ทุกข์เล็กๆนะโดนด่าเป็นทุกข์โอ้อย่างนี้เด็กๆมองกันนะไปทำงานแล้วเครียดเหลือเกินเป็นทุกข์นะลูกไม่เชื่อฟังเป็นทุกข์อันนี้เรื่องเด็กๆมันพูดกันนะฉะนั้นพวกเราตอนนี้รู้สึกหน้าตาจะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะก็อย่าลืมมองทุกข์อันใหญ่ๆให้ตรงสังขารนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างยิ่งมีสังขารเกิดมาเมื่อไหร่มันทุกข์เมื่อนั้นเลยฉะนั้นทุกข์เล็กๆไม่ต้องไปมองแล้วไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันบริหารให้มันพอเป็นไปได้ต้องรู้ว่าถ้าแก้ตัวนี้ไม่ได้อันเล็กๆมันแก้ไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างนั้นธรรมดาของมันเราต้องมามุ่งเน้นแก้ความเกิดนี่แหละทำยังไงจะไม่เกิดหรืออย่างน้อยที่สุดทำยังไงจะไม่เกิดอบายนะให้เกิดดีๆหน่อยเกิดใกล้พระพุทธศาสนาเกิดใกล้บัณฑิตเกิดใกล้สถานที่ที่เหมาะสมที่จะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปสูงสุดก็คือไม่เกิดไม่มีสังขารนั่นแหละมันดีที่สุดแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะอันนี้สองประโยคนี้ก็สั้นๆ นะเป็นบทธรรมสั้นๆแต่ว่าปฏิบัติกันได้ตลอดชีวิตตลอดชาติกันไปเลยนะฉะนั้นบางท่านรู้สึกว่าจะมาอ่านพระสูตรยาวๆพระพุทธพจน์เยอะๆให้ฟังบางท่านไม่ไหวก็เอาสั้นๆก็ได้แต่ต้องเข้าใจอรรถให้ดีแล้วเอาไปพิจารณาทุกวันทุกวันแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะเนี่ยชิคัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่สูงที่สุดเป็นโรคที่เหนือกว่าโรคทั้งปวงรักษายังไงก็ไม่หายตายแล้วก็ไม่หายนะนะหิวจนตายเกิดใหม่ก็ยังหิวอยู่อีกนะนะนะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราจึงต้องแสวงหาอาหารหาเงินหาทองมาให้บำบัดความหิวให้พอเป็นไปได้ประโยคที่สองก็สังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะต้องมองให้เห็นทุกข์ที่แท้จริงอย่าไปมองทุกข์เล็กๆน้อยๆจะมองบ้างก็เอาไว้สำหรับปรับตัวหรือว่าเอาไว้แก้ไขบริหารให้พอเป็นไปได้แต่ต้องมองให้เห็นทุกข์อย่างแท้จริงคือสังขารความเกิดของขันห้ารวมกันเนี่ยเกิดเมื่อไรมันทุกข์อย่างนั้นแหละมันทุกข์ทั้งนั้นแหละเนี่ยต้องเห็นชัดแล้วแก้ไขว่าทำยังไงจะไม่เกิดก็มาฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทำไงจะไม่หิวต้องไม่ได้ร่างกายมานั่นแหละมันจึงจะไม่หิวถ้าได้ร่างกายเกิดมาอย่างนี้มันก็ต้องหิวอยู่ถ้ายังมีสังขารมีเหตุให้เกิดทุกข์อยู่มันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้นะอันนี้นะครับก็อย่าลืมจำไว้แม่นๆเพราะว่าพวกเราโดยส่วนใหญ่เวลานึกถึงโรคก็มักจะนึกถึงโรคอื่นๆเช่นตอนนี้ก็นึกถึงโรคหวัดกันมากเพราะว่าป่วยกันเยอะอย่างนี้นึกว่าเป็นโรคที่หนักแล้วบางคนก็นึกถึงมะเร็งบ้างเอดบ้างอะไรบ้างเยอะแยะนะก็อย่าลืมนึกถึงหรือรู้จักโรคที่เหนือกว่าอันอื่นก็คือความหิวเวลานึกถึงทุกข์ก็อย่ามัวแต่นึกถึงทุกข์เล็กๆน้อยๆจิปาถะทั้งหลายไปแก้แต่ทุกข์เล็กๆน้อยๆนะบางคนก็โน่นมองไปไกลที่บ้านเมืองไม่สงบประเทศโน่นโดนระเบิดอย่างโน่นอย่างนี้ก็ตกอกตกใจกันเป็นแถวทีเดียวนะตอนนี้ก็รู้สึกก่อการร้ายกันเยอะก่อการดีไม่ค่อยมีตอนนี้พวกเรามาก่อดีอยู่ก่อการร้าย ก็คงมีบ้างแหละแต่ไม่ค่อยนึกถึงกันส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่นะเรื่องทุกข์ที่ไม่ดีกันอะไรกันตกอกตกใจกันกลัวนั่นกลัวนี่กันมากมายแต่ว่าไม่รู้จักทุกข์ที่แท้จริงว่าคือความเกิดถ้ามีสังขารมารวมกันเมื่อไรก็ปัญหาก็เมื่อนั้นแหละมีเมื่อนั้นเลยนะมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งนี่บัณฑิตท่านทราบเรื่องนี้ตามความเป็นจริงเอตังยัตตวายัตถาภูตังยัตถาภูตังแปลว่าตามที่มันเป็นจริงตอนนี้พวกเรายังไม่เห็นตามที่เป็นจริงก็เลยต้องมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมธรรมะก็คือความจริงความจริงเป็นอย่างไรพระองค์ตรัสรู้มาพระองค์ก็ยกมาแสดงเหมือนกับเอามาแบให้ดูชี้ให้ดูพวกเราก็ดูแล้วดูให้เห็นบางทีดูแล้วมันไม่เห็นก็ต้องดูบ่อยๆสังเกตเอาอย่างนี้ถ้ายังไม่มีตาก็ต้องไปฝึกดวงตาของตัวเองให้ดีๆจะได้มองเห็นได้อย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายพระองค์ก็สรุปว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขที่ยอดที่สุดเยี่ยมที่สุดสุขอื่นๆก็อย่างนั้นแหละก็พวกเราก็คงได้รับมาหลายเรื่องหลายราวโดยเฉพาะพวกเราเกิดในกามภูมินี่ก็กามสุขสุขโสมนัสที่อาศัยกามเป็นเหตุก็ได้รับกันอยู่แล้วแต่ว่าสุขที่เกิดจากกามนั้นสุขมันน้อยโทษมันเยอะพวกเราก็คงได้สัมผัสกันต้องดูแลบริหารกันไปด้วยความยากลำบากเริ่มต้นตั้งแต่ทุกข์จากการแสวงหาแสวงหาได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษาดูแลรักษาท้ายที่สุดมันก็พังต้องแย่งชิงกับผู้อื่นบ้างอะไรบ้างเหน็ดเหนื่อยเครียดกันไปนี้ก็สุขจากกามมันก็ให้ได้เท่านี้มันไม่ใช่ความผิดของมันแต่มันเป็นธรรมดาของมันเราไม่รู้จักเรื่องของมันเราก็เป็นทุกข์เองจึงต้องรู้จักมันรู้จักนะเนี่ยกามสุขรู้จักฌานสุขสมาธิสุขเนกขัมมะสุขเนกขัมมะสุขนี้ดีหน่อยในแง่ที่มันให้ความสะดวกสบายปลอดโปร่งเมื่อจิตมีความสะดวกก็สามารถปฏิบัติธรรมเดินทางจิตได้ง่ายเจริญปัญญาได้ง่ายส่วนกามสุขนี่ทุกข์มันมากมันไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าอย่างถ้าใครหมกมุ่นในกามสุขนี่จะมานั่งสมาธินี่ไม่ได้เลยมันขัดขวางมันฟุ้งซ่านจะบนดูหนังดูละครให้สบายใจแล้วสบายใจจากดูหนังเสร็จแล้วจะได้ไปนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ไม่ได้นั่งหรอกนะนั่งไปก็จะเห็นแต่นางเอกนางร้ายมาด่ากันอยู่ในความคิดตัวเองนั่นแหละฟุ้งซ่านไปเรื่อยเนี่ยกามสุขเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทุกข์มันมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องทำให้จิตเป็นสมาธิก่อนจะมีสมาธิต้องอาศัยความสุขแต่ให้เป็นเนกขัมมะสุขสุขคือความสะดวกปลอดโปร่งนะกามสุขนี่มันไม่ค่อยสะดวกแค่หานี่ก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วนะแค่จะไปดูหนังดีๆสักเรื่องนึงนี่ก็โอ้โหต้องขับรถไปรถติดบ้างอะไรบ้างที่นั่งก็บางทีก็ไม่ค่อยสะดวกมีคนข้างๆนั่งแล้วกลิ่นตัวเหม็นบ้างอะไรบ้างโอ้โหกว่าจะได้รับความสุขแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยสะดวกเลยโดยเฉพาะท่านที่ต้องการทำให้จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วต้องไม่หมกมุ่นในกามสุขเลยทีเดียวต้องทิ้งไปเลยนั่นแหละมันถึงดีนะแต่ถ้าพวกเราโดยธรรมดาทั่วไปนี่ยังติดข้องอยู่บ้างก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอันนี้กามสุขต่อมาก็เนกขัมมะสุขสมาธิสุขอันนี้สะดวกหน่อยดีหน่อยให้พวกเรามีไว้เป็นสุขที่ไม่มีโทษนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็คือนำมาเป็นเครื่องฝึกให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ง่ายและเป็นไปเพื่อเจริญปัญญาได้ถ้าพูดถึงความสุขที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เหนือกว่าสุขทั้งปวงที่ไม่ต้องกลับมาวนเวียนเป็นทุกข์อีกต่อไปก็คือนิพพานพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสรุปว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะเนี่ยเป็นสุขที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงมีเนื้อความอย่างที่ผมได้ขยายความไปแล้วก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงแสดงบทธรรมบทนี้ เรื่องราวความเป็นมาหรือนิทานก็มีอยู่ว่ามีอุบาสกหรือว่ามีคนเข็นใจเป็นคนที่ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำคนยากคนจนอยู่คนหนึ่งอยู่ที่เมืองอาลวีตอนนั้นพระศาสดาของพวกเรานี้พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีอยู่พระวิหารเชตวันอยู่คนละเมืองเลยนะอาลวีกับพระวิหารเชตวันที่สาวัตถีก็อยู่ไกลกันมากห่างกัน30โยชน์นะ30โยชน์โยชน์หนึ่งก็16กิโลเมตรก็400กว่ากิโลก็ไกลกันมากทีเดียวก็เหมือนคนละประเทศคนละเมืองกันว่างั้นเถอะคนละจังหวัดกันนะอันนี้ทีนี้บุรุษเข็นใจคนนี้คนยากคนจนคนนี้ก็มีอุปนิสัยปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้านี่จะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์โดยเฉพาะทีเดียวพระองค์จะตรวจสอบนั่งแผ่ญาณออกไปตรวจดูในเวลาใกล้รุ่งถ้าใครปรากฏในข่ายพระญาณพระองค์ก็จะไปโปรดแม้จะไกลแค่ไหนมีคนเดียวพระองค์ก็ไปนะอย่างนี้สิ่งที่จะทำให้ปรากฏในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าก็คืออินทรีย์5ประการเนี่ยพวกเราทั้งหลายจึงควรฝึกอินทรีย์ไว้ถ้าไม่ได้บรรลุในศาสนาของพระศาสดาพระองค์นี้ก็ในโอกาสต่อไปมีพระศาสดาองค์ใหม่มาก็จะได้ปรากฏในข่ายพระญาณบ้างแต่ว่าเราก็พยายามให้บรรลุนั่นแหละมันดีที่สุดแล้วนะทีนี้การจะได้มีอินทรีย์ก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4เนี่ยต้องมาฝึกอย่างนี้ฝึกบ่อยๆก็จะมีอินทรีย์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับอย่างบุรุษเข็นใจคนนี้ก็มีอินทรีย์อยู่ในจิตใจของเขาแล้วเคยฝึกมาจากชาติเก่าๆพระองค์ก็ทรงทราบตรวจดูในเวลาใกล้รุ่งก็เห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขาก็เลยพาภิกษุ500รูปเสด็จจากเมืองสาวัตถีนี้ไปเมืองอาลวีนะครับนะชาวเมืองเห็นพระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์ก็นิมนต์แล้วก็ต้อนรับต่างๆถวายอาหารอย่างนั้นอย่างนี้บุรุษคนนั้นได้ทราบข่าวก็คิดว่าจะมาเฝ้าพระศาสดาเหมือนกันทีนี้ในเช้าวันนั้นเองตอนเช้าที่ว่าจะมาเฝ้านั่นแหละโคของเขาก็หายไปเขาเป็นคนเลี้ยงโคนะเป็นคนยากคนจนโคก็คงจะเป็นของมีค่าสำหรับเขาแล้วอันนี้ก็คงคล้ายๆกับพวกเราถ้าให้เลือกระหว่างทรัพย์สินเงินทองหรือว่าธุรกิจของตนเองที่จะต้องให้มันเสร็จสิ้นกลับมาฟังธรรมนี่อันไหนจะไปก่อนครับนะก็คงจะไปทำงานก่อนไปจัดการก่อนนะบางคนต้องไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะเพื่อเงินเพื่อทองให้ขายที่ดินได้อะไรได้ถ้าไม่มาเซ็นวันนี้เนี่ยไม่ได้ขายนะเราจะบอกว่าเดี๋ยวไปฟังธรรมอาจารย์สุภีก่อนอย่างนี้คงไม่ค่อยมีหรอกอย่างเงี้ยนะคงจะหายากสักล้านคนจะมีสักคนหนึ่งแล้วมั้งเงี้ยนะฉะนั้นบุรุษคนนี้ก็เป็นคนธรรมดาแบบพวกเราทั่วไปนะเขาเป็นคนยากจนโคก็คงเป็นของมีค่าเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยถ้าว่าตามเรื่องทั่วๆไปแม้แต่คนร่ำคนรวยเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่ว่ามีหุ้นเยอะหรือเปล่าเพราะตอนนั้นไม่มีตลาดหุ้นเขาวัดกันตรงไหนวัดกันตรงมีข้าวเปลือกเยอะไหมโอ้โหใครมีข้าวเปลือกอยู่ในยุ้งเยอะๆเนี่ยเขาว่ารวยเขาว่ากันนะเขาวัดตรงไหนอีกมีทาสเยอะไหมถ้ามีทาสเยอะเขาว่ารวยและมีโคเยอะก็ถือว่ารวยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนางวิสาขาเนี่ยจะย้ายเมืองไปนั่นไปนี่โอ้เอาเข้าเปลือกเอาโคขนทาสไปเพียบเลยอันนี้เขาเรียกว่าคนรวยนะอันนี้ในยุคเก่าเขาเป็นอย่างนั้นฉะนั้นโคก็เป็นของมีค่าทีนี้คนนี้เขาเป็นคนยากจนด้วยโคก็คงจะเป็นของมีค่าสำหรับเขามากทีเดียวในความรู้สึกของเขาเขาก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไปหาโคหรือว่าจะไปฟังธรรมก่อนดีจะเอาอันไหนก่อนในที่สุดก็คิดว่าจะไปหาโคก่อนไปเที่ยวหาโคก่อนมันหายไปแล้วเอาโคเข้ามาในฝูงมันเรียบร้อยแล้วเราจึงจะมาฟังธรรมนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็คงเป็นคนแบบธรรมดาทั่วไปแบบพวกเราฉะนั้นเรื่องราวในอดีตก็ไม่ได้ต่างจากพวกเราหรอกครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต่างกันก็คือเขาได้มีโอกาสฟังธรรมต่อหน้า พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพวกเราในยุคนี้ก็มีโอกาสเช่นกันเพียงแต่ว่าธรรมวินัยที่เป็นศาสดาแทนนั้นถูกรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกและมีจำนวนมากเราไม่ได้ฟังโดยตรงแต่ถ้าฟังโดยตรงพระองค์ก็จะมอบธรรมเทศนาที่เหมาะแก่พวกเราที่เฉพาะคนเฉพาะคนไปตอนนี้พวกเราเรียนเยอะเลยไม่รู้จะเอาอันไหนดีนะก็ลองพิจารณาดูเอาเองอันไหนที่เหมาะกับตัวเองก็คือทำให้จิตมันสงบกิเลสมันลดลงปัญญามันเกิดขึ้นนั่นแหละเอาอันนั้นแหละนะพิจารณาบทธรรมอันไหนปฏิบัติอันไหนแล้วมันได้สติดีเอาอันนั้นนะกรรมฐานไหนทำแล้วมันสงบดีนั่นแหละเอาอันนั้นพิจารณาแบบไหนแยกรูปนามแบบไหนแยกธาตุขันธ์แบบไหนมันได้ปัญญาดีเอาอันนั้นแหละอย่าไปเถียงกันอย่างนั้นอย่างนี้บางท่านก็แค่เรื่องจะทำกรรมฐานก็เถียงคนโน้นคนนี้เลยไม่ได้ทำสักทีก็มีนะอันนี้ก็เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงแก่พวกเราโดยตรงนั่นแหละจึงไม่มีใครรู้ว่าจะเอาอันไหนดีก็เลยต้องไปศึกษาแล้วก็เอามาทดสอบหรือว่าเอามาพิจารณาดูแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกลับมาเล่าเรื่องคนเข็นใจคนนี้คนยากคนจนคนนี้เขาก็ไปหาโคนะพอไปหาโคพวกชาวบ้านก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุมาขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็นั่งเฉยไม่ยอมแสดงฉันเสร็จแล้วปกติก็จะแสดงธรรมสักกันนึงชาวบ้านก็จะได้แยกย้ายกันไปแต่นี่ฉันเสร็จแล้วก็เฉยเลยไม่ยอมแสดงธรรมนะพอพระพุทธเจ้าไม่ยอมแสดงธรรมนั่งอย่างนั้นชาวบ้านก็นั่งอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าก็เกรงใจเพราะว่ามีความนับถือในพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เหมือนกันชาวบ้านเขานับถือนะพระศาสดาไม่ยอมแสดงนิมนต์แล้วยังไม่แสดงยังก็นั่งไปก่อนนะทำสมาธิหรือนั่งกรรมฐานอะไรต่อมิอะไรไปก่อนรอพระศาสดาจะทรงให้ธรรมะพระศาสดาก็ทรงคิดว่าพระองค์อาศัยบุคคลใดจึงได้มาที่นี่ก็ต้องรอคนนั้นก่อนอันนี้ความคิดก็เป็นคนละอันกันพระศาสดาพระพุทธเจ้าของเราดำริอย่างนั้นว่ารอคนนี้ก่อนนายคนนี้ก็ไปหาโคหาไปหามาก็เจอแล้วก็เอามาไว้ที่ฝูงถึงเวลากลางวันนะเพราะว่าโดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไปฉันในช่วงเช้าช่วงเช้าในแบบในยุคเก่าเนี่ยยุคเก่าจริงๆในยุคโบราณเนี่ยท่านจะฉันภัตตาหารหลักๆนะฉันมื้อหนักอยู่1มื้อส่วนฉันมื้อรองเนี่ยก็1ครั้งเช่นกันคือก่อนจะออกบิณฑบาตเนี่ยจะฉันยาคูก่อนเป็นตัวรองท้องเพราะว่าในยุคพุทธกาลเนี่ยจะฉันสายฉันเกือบเที่ยงนู่นน่ะแต่ฉันก่อนเที่ยงก็เลยต้องมีการรองท้องก่อนนะการรองท้องนี่ก็จะมีบ้านที่เขานิมนต์พระไว้ว่าก่อนจะออกบิณฑบาตให้ไปรับยาคูก่อนเพราะว่าถ้าไม่รับยาคูก่อนบางทีบิณฑบาตไม่อุดมสมบูรณ์แบบยุคนี้ไปบิณฑบาตแล้วเกิดเผื่อไม่ได้อาหารเป็นเวลานานๆเดินเป็นชั่วโมงเป็นลมบ่ดีนะก็เลยมีอุบาสกอุบาสิกาที่มีศรัทธามากๆเนี่ยเตรียมยาคูไว้ก่อนก่อนพระจะออกบิณฑบาตเนี่ยให้ไปดื่มยาคูก่อนยาคูนี่ใช้วิธีดื่มก็คือข้าวต้มบ้านเรานี่แหละแต่ต้มให้มันละเอียดอย่างน้ำบ้านนางวิสาขาเนี่ยจะปวารณาพระไว้เลยนิมนต์ไว้เลยว่าภิกษุทุกรูปเนี่ยก่อนจะออกบิณฑบาตให้มาดื่มยาคูที่นี่นะก็คือก่อนจะบิณฑบาตไปดื่มยาคูก่อนดื่มยาคูเสร็จแล้วก็รองท้องคือฉันข้าวต้มก่อนก็เหมือนอาหารมื้อเช้านั่นเองแต่ว่าไม่ใช่มื้อหลักพอเดิมยาคูเสร็จเรียบร้อยก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตแล้วได้แล้วก็ฉันเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นหลักๆมื้อหลักจะมีอยู่1มื้อส่วนมื้อรองลงมาก็จะมียาคูโดยปกติก็จะประมาณนั้นทางไทยเราก็เลยนิยมกันมีฉัน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อประมาณ11นาฬิกานะแต่บางวัดท่านก็เคร่งครัดก็ฉันยาคูตอนเช้าๆแล้วก็ต่อมาแล้วก็9โมง10โมงก็ฉันมื้อใหญ่มื้อหลักมื้อหนึ่งก็จบแหละนะบางวันก็เคร่งกว่านั้นอีกก็ยาคูไม่เอามื้อหลักไปเลยอย่างนี้9โมง10โมงก็จบเลยอย่างนี้ก็ได้แต่ยุคเก่าจริงๆนี่จะมียาคูก่อนออกบิณฑบาตกับฉันมื้อหลักนะเรียกว่าฉัน1มื้อก็คือในช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนเที่ยงนี่แหละเรียกว่า1มื้อนะครับ อันนี้ในตอนที่พระองค์เสด็จไปเมืองอารวีก็เป็นประมาณนั้นเช่นกันก็คือฉันยาคูเสร็จแล้วก็ฉันภัตตาหารมื้อหลักๆก็คงเป็นเวลาสายๆแล้วอาจจะ 10:00-11:00 นะฉันเรียบร้อยแล้วก็ความจริงก็ควรจะแสดงธรรมแต่ว่าพระองค์ก็นั่งนิ่งรอก่อนอาจจะรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเพราะนายเห็นใจคนนี้หาโคจนถึงเวลากลางวันก็คงประมาณเที่ยงจึงเจอแล้วก็ค่อยมาอย่างนี้พระศาสดาฉันเสร็จแล้วนั่งนิ่งนายคนนี้หาโคหาเรียบร้อยแล้วก็มานะเขาก็คิดว่าเอาละนะเราคิดว่าจะมาเฝ้าพระศาสดาของในไม้ในมือติดไม้ติดมือมาก็ไม่มีเลยเพราะว่าคนจะมาเฝ้าไปวัดอย่างพวกเราก็ต้องมีของติดไม้ติดมือแต่คนนี้บอกว่าแหมเสียเวลามาเยอะแล้วแล้วก็เอาแค่ว่าได้มีโอกาสไหว้พระพุทธเจ้าก็พอแล้วไม่มีสิ่งของก็ไม่เป็นไรก็เลยไม่กลับบ้านเลยหิวก็หิวเพราะตอนเช้าอาหารเช้าก็ไม่ได้ทานตอนนี้เวลาก็คงเป็นเที่ยงแล้วเหมือนพวกเราไม่ได้กินข้าวเช้าอย่างนั้นแหละไม่ได้กินข้าวเช้ามาก็เที่ยงแล้วนะเที่ยงแล้วก็เอาละมารีบมาพอมาก็ถวายบังคมพระศาสดาไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่แสดงธรรมอีกถามคนที่เป็นหัวหน้าในทานนั้นเป็นคนถวายอาหารพระอย่างนั้นอย่างนี้ที่เขาเก็บของไปแล้วนะตอนนี้ก็แม่ที่ถวายก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าของที่พระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วยังมีเหลือบ้างไหมเขาก็ตอบว่ามีเหลือทุกอย่างเลยเหลือเพียบเลยนะก็บอกว่าให้ดูแลคนนี้ด้วยคนนั้นก็ทำนะทำอย่างนั้นท่านกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่เคยทำอย่างนี้เลยตลอดชีวิตของพระองค์ทำกรณีนี้กรณีเดียวเท่านั้นนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำทุกวิธีนะถ้าจะช่วยให้คนบรรลุธรรมได้พระองค์ไม่จำกัดวิธีเลยไม่จำกัดเทคนิคฉะนั้นพวกเราถ้าวิธีไหนทำให้จิตสงบทำให้เกิดปัญญาก็อย่าจำกัดนะอย่าจำกัดเทคนิคอย่าจำกัดอาจารย์บางท่านก็จำกัดเหลือเกินต้องอาจารย์สุภีเท่านั้นอย่างนี้ก็บางทีฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ฟังคนอื่นไปเถอะมันไม่มีประโยชน์อะไรเราต้องยอมรับความจริงฟังให้มันได้สติได้สมาธิได้ปัญญาข้อธรรมะก็เหมือนกันนะบางคนก็จะสวดแต่สูตรนี้แหละสวดไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่กันน่ะสวดอยู่งั้นเอาทําไมรู้เรื่องทําไมไม่สวดสูตรอื่นที่มันรู้เรื่องกว่านั้นมันดีก็จริงแต่บางทีมันไม่ได้ความรู้อันนั้นมันก็ดีถูกแล้วแต่ว่ามันไม่เหมาะกับเราหรือเรายังไม่ถึงเวลาก็เอาอันง่ายๆก่อนก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นพวกเราอย่าไปจํากัดนะให้เอาแต่ศีลสมาธิปัญญาเอาแต่ข้อปฏิบัติที่ดีงามถูกต้องเอาแต่อริยมรรคมีองค์8ให้เป็นไปเพื่อลดละกิเลสก็พออย่าไปจำกัดอาจารย์นู้นอาจารย์นี้ข้อธรรมะนู้นนี้นั้นอย่าไปอย่างนั้นนะอันนี้แม้พระศาสดาของเราเนี่ยพระองค์ก็ไม่จำกัดวิธีเช่นกันท่านกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่เคยทำอย่างนี้ในที่อื่นเลยนะไม่เคยบอกใครว่าให้อาหารแก่คนนั้นคนนี้ไม่เคยเลยมีเฉพาะกรณีนี้กรณีเดียวเท่านั้นที่บอกให้อาหารหรือให้ของกินแก่นายคนทุกข์ยากคนนี้คนยากคนจนคนนี้เพราะเขาหิวคือพระองค์จะมาแสดงธรรมแก่เขานั่นแหละแต่ว่าถ้าเขากำลังหิวอยู่นี่แสดงธรรมจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเพราะจิตมันไม่มีความตั้งมั่นมันไม่สบายนะพอกายไม่สบายจิตก็ไม่สบายไปด้วยจิตไม่สบายมันก็ไม่เกิดสมาธิเพราะสุขมันเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิทุกข์มันเป็นปัจจัยให้เกิดความฟุ้งซ่านฉะนั้นพวกเราเวลาทำอะไรจงทำให้เกิดความสุขจะทำบุญสุนทานก็ทำให้เกิดความสุขบางคนเห็นหน้าบุญซองกฐินขึ้นมาก็ทุกข์แล้วอย่างนี้มันไม่ได้แล้วไม่ได้สมาธิต้องทำให้เกิดความสุขนะพวกเราหลังๆมาเนี่ยก็ทำบุญกันเหลือเกินแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้วิธีนะพอไม่รู้วิธีบางทีก็ศูนย์เปล่าบางทีก็ทำบุญแบบปล้นกันก็มีเธอเป็นประธานนะต้อง 1,000 นะห้ามเกินก่อนห้ามต่ำกว่านี้นะว้าไปแล้วนี่แบบนี้มันก็ไม่ใช่ทำบุญแล้วมันปล้นกันชัดๆเลยเนี่ยนะมันจี้กันเลยนะต้องเท่านั้นเท่านี้ อย่างนี้มันก็ไม่เกิดความสุขเสียเงินไปตั้งพันหนึ่งแต่ความสุขไม่ได้สู้บุคคลที่บางคนเขาหยอดไปหนึ่งบาทแต่มีความสุขไม่ได้อันนี้เราพูดถึงในด้านจิตนะให้เรารู้จักวิธีให้ดีๆฟังธรรมก็ฟังให้พอดีพอดีให้มันเกิดความสุขบางคนก็ฟังสะเครียดเลยต้องการรู้ทุกเรื่องนะเรียนแหมอันไหนไม่รู้ไม่ได้จะต้องรู้ให้ได้ทุกเรื่องเรียนไปก็เครียดไปนี่ก็เลยรู้ตั้งเยอะเลยไม่ได้อะไรแต่บางคนเรียนให้เกิดความสุขรู้นิดหน่อยแต่กลับได้เยอะกว่าเพราะจิตเป็นสมาธิแน่อย่างเนี้ยฉะนั้นเราต้องรู้วัตถุประสงค์ให้ดีๆนะบางคนนี่รู้เยอะแยะมากมายแต่ทุกข์อยู่มากเนื่องจากว่าเขาไม่รู้จักวิธีนั่นเองเหมือนบางคนทำบุญเยอะแยะเสียเงินไปมากมายแต่จิตก็ไม่ตั้งมั่นมีความทุกข์ฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละเพราะว่าไม่มีความสุขนั่นเองให้ทำให้เกิดความสุขนี่พระศาสดาของพวกเราเนี่ยก็พระองค์ก็พิจารณาดูเห็นจุดนี้แหละพระองค์ก็ให้เขาทานอาหารให้อิ่มหนำสำราญพอกายมันสบายจิตมันก็สบายไปด้วยพอจิตมันสบายฟังธรรมพระองค์ปรับจิตด้วยการแสดงธรรมะเขาก็ได้บรรลุธรรมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนยากจนคนหนึ่งนะพระศาสดาให้คนเอาอาหารให้เขาเรียบร้อยแล้วเขากินอิ่มหนำสำราญบ้วนปากเรียบร้อยแล้วก็มาฟังธรรมนะมานั่งกับบริษัททั้งหลายที่เขานั่งรอกันอยู่ก่อนแล้วแหละพวกนั้นก็นั่งรอตั้งนานแล้วพวกที่ถวายอาหารเสร็จแล้วนะพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงแสดงอนุปุพพิกถาเพราะอนุปุพพิกถานี้เป็นธรรมเทศนาที่เหมาะมากสำหรับพวกคฤหัสถ์เราที่จะทำให้จิตนั้นเอ็นเอียงไปทางเนกขัมมะได้เพราะว่าพวกเรานี่ก็ต่างก็แสวงหาความสุขความสะดวกสบายกันแสวงหาของดีกันอะไรกันจึงเป็นธรรมเทศนาที่เหมาะทีเดียวนะพระองค์แสดงให้เห็นถึงของดีของที่เราต้องการกันนั้นได้มาจากเหตุคือทานและศีลไม่ใช่ได้มาจากความคาดหวังความต้องการใครๆก็อยากจะมีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าใครๆจะได้ความสุขคนที่จะได้ความสุขต้องมีทานมีศีลอย่างถูกต้องจึงจะได้สวรรค์ได้ความสุขได้สิ่งดีงามไปนะใครๆก็อยากจะได้ของดีๆแต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะได้แล้วจะได้คนที่จะได้ก็คือต้องมีทานมีศีลจึงได้มาแต่ของดีๆที่ได้มาก็เป็นของมีโทษเพราะว่ามันอยู่กับเราไม่นานอยู่กับเราในช่วงเวลาจำกัดแม้แต่ความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราได้มาก็ได้มาจากทานและศีลนะอย่างนี้ก็ได้ความสะดวกสบายมาตามสมควรแต่ความสะดวกสบายอย่างร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยความแข็งแรงก็ไม่ได้อยู่กับเรานานอยู่กับเราแค่40ปี50ปีแขนขาก็ชักจะใช้การไม่ได้แล้วมันจึงเป็นของมีโทษของดีๆทั้งหลายได้มาจากเหตุได้มาแล้วมันก็อยู่กับเราไม่นานฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดจึงต้องคิดออกจากมันนั่นแหละจึงถูกต้องอันนี้ก็เป็นหลักของอนุปุพพิกถาซึ่งพวกเราควรฟังไว้เสมอทีเดียวนะจะได้รู้จักอะไรเป็นอะไรให้มันชัดนะครับพระองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถาแล้วก็ประกาศอริยสัจ4อันนี้นะประกาศอริยสัจ4เขาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่อย่างนี้เป็นคนเข็นใจยากจนหาโคอยู่ดีๆหาโคในตอนเช้าจนถึงเที่ยงมาหิวข้าวพระพุทธเจ้าให้คนจัดข้าวให้มีที่เดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าให้จัดข้าวให้คนนอกนั้นจะไม่มีเลยนะจึงเป็นคนที่พิเศษมากจริงๆนะอย่างนี้อันนี้พระองค์เดินทางมาโดยเฉพาะเลยนะเพื่อคนนี้โดยเฉพาะมาแสดงธรรมเขาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะครับอย่างนี้พอพระองค์ตรัสธรรมเทศนาจบแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เสด็จไปพวกคนทั้งหลายก็ตามส่งเสด็จพระศาสดาก็เสด็จกลับนะเสด็จกลับมาที่สาวัตถีในระหว่างที่เสด็จกลับนั่นแหละภิกษุ500รูปที่ไปด้วยนั่นแหละก็ไม่เคยเห็นพระศาสดาของพวกเราทำอย่างนี้ก็เกิดการโจทย์ขานกันโพนธนากันว่าดูสิพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยทำกับพระก็ไม่เคย
มาทำให้กับคนยากจนเนี่ยมันยังไงอ่ะนะก็คนเราก็พูดกันได้นะถ้าเป็นพระอริยเจ้าเป็นระดับพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ท่านคงไม่พูดหรอกท่านคงรู้อยู่แล้วแต่ภิกษุปุถุชนก็มีมากก็โจทย์ขานกันพูดกันโพลธนากันว่าดูสิพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้มันเหมาะไหมเนี่ยมันไม่เคยทำกับที่อื่นมาทำกับคนยากจนอย่างนี้มันยังไงอยู่แหมอย่างนี้ทำนองนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราก็สอนในทางวินัยก็ให้ระวังมากเกี่ยวกับเรื่องว่าอย่าไปให้ของแก่ญาติโยมเพราะว่าถ้าให้ของแก่ญาติโยมเดี๋ยวกลายเป็นการแสวงหาไม่ถูกต้องอีกอะไรอีกให้ทำให้เขารักอีกอะไรอีกทางวินัยก็ห้ามพระทำอะไรทำแต่นี่พระองค์ทำเองเลยนี่ก็คิดกันได้นะคนนะมนุษย์ปุถุชนก็คิดได้พระท่านก็คิดกันอย่างนั้นแล้วก็เกิดการสนทนากันขึ้นในเรื่องนี้เรื่องที่พระพุทธเจ้าให้อาหารแก่คนเข็นใจนั่นแหละนะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จกลับมาแล้วก็ถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงพูดเรื่องอะไรกันเมื่อทราบเรื่องแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสเหตุผลว่าเมื่อเราเดินทางมา30โยชน์ก็เพราะเห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้นแหละจึงมาแต่อุบาสกคนนั้นเขาหิวมากฟังธรรมแล้วก็จะไม่เข้าใจจะเสียประโยชน์ไปนะจึงต้องให้เขาอิ่มก่อนเพราะโรคที่หนักที่สุดเนี่ยก็คือความหิวนั่นแหละพระองค์ก็ได้ตรัสคาถาเป็นบทธรรมสั้นๆอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่าชิคัจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังแปลความว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั้นแล้วตามความเป็นจริงเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ให้พวกเราได้จำเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องที่เล่ามาเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจนี่ก็มีแง่คิดอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะมีแง่คิดหลายอย่างผมก็ได้พูดเพิ่มเติมให้ไปบ้างแล้วนะครับต่อไปจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระติสสะนะพระติสสะนี้ก็เป็นพระรูปหนึ่งที่แต่เดิมก็เป็นพระที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ในตอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงพระชนมายุสังขารว่าต่อไปนี้อีก3เดือนพระองค์จะปรินิพพานนะอีก3เดือนรวมเวลาที่พูดกับภิกษุนั้นด้วยก็เป็นเดือนที่4เลยจากนี้ไปอีก3เดือนบวกอีก3เดือนพระองค์ก็จะปรินิพพานที่พวกเราหลายท่านที่ได้ศึกษาพุทธประวัตินี้ทราบกันดีเหมือนกันพระติสสะนี้ก็อยู่ในกลุ่มภิกษุกลุ่มนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าปลงพระชนมายุสังขารแล้วก็พอทราบเรื่องนั้นปุ๊บก็รีบปฏิบัติเลยไม่ใช่องค์สุดท้ายนะองค์สุดท้ายนี่เป็นพระสุภัททะองค์นี้อยู่ระหว่างนั้นพอดีอยู่ตอนที่พระพุทธเจ้าปลงพระชนมายุสังขารบอกแก่ท่านพระอานนท์และอะไรแล้วก็อีกต่อมาอีก3เดือนนั่นแหละนะท่านพระองค์นี้ท่านทำอย่างไรพระศาสดาได้ตรัสบทธรรมอะไรแก่ท่านก็จะได้อ่านให้ฟังนะครับเรื่องพระติสสะเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองไผ่สาลีทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปวิเวกระสังเป็นต้นความพิสดารว่าเมื่อพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโดย4เดือนจากนี้เราจักปรินิพพานภิกษุ700รูปในสำนักของพระศาสดาถึงความสะดุ้งแล้วธรรมสังเวชเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพทั้งหลายภิกษุปุถุชนทั้งหลายไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาได้ภิกษุทั้งหลายเป็นพวกเที่ยวปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรหนอครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าติสสะเถระคิดว่าได้ยินว่าพระศาสดาจักปรินิพพาน
โดยล่วงไป4เดือนก็เรายังเป็นผู้ที่มีราคะยังไม่หมดเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นแหละเราควรถือเอาพระอรหัตให้ได้แล้วจึงอยู่ผู้เดียวเท่านั้นในอิริยาบถ4การไปสู่สำนักของภิกษุทั้งหลายหรือการสนทนาปราศัยกับผู้ใดผู้หนึ่งย่อมไม่มีครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวกับท่านว่าคุณติสสะเหตุไรคุณจึงทำอย่างนี้ท่านไม่ฟังถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นกราบทูลความเป็นไปนั้นแด่พระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระติสสะเถระไม่มีความรักในพระองค์พระศาสดารับสั่งให้หาท่านมาแล้วตรัสถามว่าติสสะเหตุใดเธอจึงทำอย่างนี้เมื่อท่านกราบทูลความประสงค์ของตนแล้วจึงทรงประทานสาธุการว่าดีละติสสะแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีความรักในเราจงเป็นเหมือนติสสะเถิดแม้คนกระทำการบูชาอยู่ด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราเลยแต่คนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละชื่อว่าบูชาเราแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าปวิเวกรสังปิตวาระสังอุปสมัสสจระสังอุปสมัสสจนิทธโรโหตินิปปาโปธรรมปีติระสังปิวังแปลความว่าบุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกและรสพระนิพพานเป็นที่เข้าไปสงบดื่มรสปีติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาปในการจบเทศนาพระติสสะเถระบรรลุพระอรหัตแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องพระติสสะเถระจบนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปกุสินาราหลังจากพระองค์ปรงพระชนมายุสังขารแล้วว่าต่อไปอีก3เดือนพระองค์ก็เอามาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังนะรวมกับเดือนที่ยังอยู่นี้ด้วยก็เป็น4เดือนนะบอกว่าเนี่ยต่อไปจะปรินิพพานแล้วภิกษุในที่นั้นมี700รูปก็สะดุ้งเลยพวกเราก็ถ้าได้ฟังอย่างนั้นก็คงสะดุ้งเหมือนกันนะภิกษุก็พากันสะดุ้งส่วนท่านไหนที่เป็นพระขีณาสพเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เกิดธรรมสังเวชธรรมสังเวชก็คือความรู้สึกว่าธรรมะความจริงข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้รู้สึกเบิกบานในธรรมว่าพระศาสดาตรัสไว้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างไรสังขารมันไม่เที่ยงพระศาสดาตรัสเอาไว้แล้วแม้ตัวพระศาสดาเองก็เป็นอย่างนั้นด้วยก็ธรรมดาก็เรียกว่าเกิดธรรมสังเวชก็คือความรู้สึกที่ชัดเจนในทางธรรมะว่าธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไปนะฉะนั้นธรรมสังเวชนี้ดีมากนะเวลาที่โดนด่าโดนนินทาก็ดีพวกเราอย่าลืมเกิดธรรมสังเวชว่าโอ้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะเป็นความจริงนะพระศาสดาตรัสไว้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะนะอย่างนี้แม้พระศาสดาจะปรินิพพานเนี่ยพระอรหันต์ท่านก็ยังเกิดธรรมสังเวชส่วนพวกเราเนี่ยโอ้ถ้าเรื่องหนักๆอย่างนี้คงสังเวชไม่ไหวเลยคงเศร้าไปเลยนะฉะนั้นสังเวชก็เป็นอาการที่จิตมีความเบิกบานมีความเห็นชัดเจนถูกต้องตรงตามธรรมนะอันนี้ธรรมสังเวชก็เกิดแก่พระขีณาสพทั้งหลายส่วนภิกษุที่เป็นปุถุชนก็ไม่อาจจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้ก็ร้องไห้กันไปก็ขนาดพวกเรานี่บางทีมาอ่านเรื่องตอนหลังๆนี่นะตอนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็ยังร้องเลยบางคนเห็นแค่สถูปก็นั่งร้องอยู่เลยก็มีนี่ก็ถ้าเจอเหตุการณ์จริงๆก็คงจะร้องกันหลายวันทีเดียวอันนี้พวกเราทั่วไปภิกษุทั้งหลายท่านก็เหมือนกันฉะนั้นที่เป็นปุถุชนนี่ก็ยังเหมือนกันทุกท่านนี่แหละก็ไม่ต่างกันก็คือเวลาจะพลัดพรากจะสูญเสียคนที่รักเนี่ย ก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นนะทีนี้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วภิกษุกลุ่มปุถุชนเหล่านั้นท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็จัดเป็นกลุ่มๆแล้วก็นั่งคุยกันว่าโอ้น่าอย่างนั้นนะอย่างนี้นะก็ปรับทุกข์กันว่างั้นเถอะก็มีพระเถระอยู่องค์หนึ่งชื่อพระติสสะว่าเอาละพระศาสดาของเราบอกว่าจะปรินิพพานแล้วแต่เรานี่ยังมีกิเลสอยู่เอาละเราจะเร่งปฏิบัติให้เป็นพระอรหันต์ให้ได้เลยนะองค์นี้ไม่ใช่องค์สุดท้ายนะองค์อีกนานเลยองค์นี้นะประมาณ4เดือนก่อนปรินิพพานองค์นี้ท่านก็คิดพอทราบแล้วก็มาคิดเลยคิดแล้วก็ปฏิบัติไม่เข้ากลุ่มกับพรรคพวกแล้วเพื่อนภิกษุปุถุชนนี่เวลาปรับทุกข์กันก็ต้องมานั่งคุยกันบ้างอะไรบ้างก็นั่งปลอบใจกันนะตามเรื่องตามราวกันไปแต่ท่านองค์นี้ไม่มายุ่งด้วยท่านก็ไปปฏิบัติอย่างเดียวเลยฝึกพิจารณาทำกรรมฐานสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างนะอย่างนี้เพื่อนภิกษุก็มาว่าเอ๊ท่านทำไมไม่ไปเข้าร่วมกลุ่มกับเขาบ้างเขากำลังคุยกันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้นะอันนี้ท่านก็ไม่ยอมไปภิกษุทั้งหลายก็เลยนำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาแล้วก็ได้ถามว่าทำไมจึงทำอย่างนี้พอทราบแล้วพระองค์ก็สาธุการนะโดยข้อหาของภิกษุที่โจทย์ท่านก็คือท่านไม่มีความรักในพระพุทธเจ้าไม่ยอมมาพูดมาคุยว่าจะทำยังไงดีพระพุทธเจ้าของเราจะปรินิพพานแล้วจะช่วยยังไงได้บ้างนะพระพุทธเจ้าของเราก็เลยได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีความรักในเราจงเป็นเหมือนติสสะเถิดแล้วพระองค์ก็ได้กล่าวถึงการบูชา2ประการสำหรับพวกเราคฤหัสถ์ก็มีทั้งอามิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาแต่นี้พูดแบบพระก็เลยพูดบอกว่าบูชาด้วยอามิตรด้วยการมาช่วยนั่นช่วยนี่บีบบีบนวดนวดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่กิจนะที่ดีที่สุดก็คือให้ปฏิบัติไปเลยอันนี้สอนสำหรับพระนะส่วนคารวะเราก็ต้องทั้งบูชาด้วยอามิตรนั่นแหละทั้งด้วยการปฏิบัตินะแต่การบูชาที่ยอดเยี่ยมสูงสุดก็คือด้วยการปฏิบัตินั่นเองแต่ตอนนี้พระองค์สอนแก่พระบอกว่าเนี่ยการบูชาด้วยของหอมดอกไม้เนี่ยยังไม่ชื่อว่าบูชาส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละจึงชื่อว่าบูชาเราแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสคาถาขึ้นมาว่าปะวิเวกระสังปิตวาระสังอุปสมัสสจะนิทโรโหตินิปาโปธรรมปีติระสังปิวังแปลว่าบุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกปิวิตวาปิตวานะปิตวาแปลว่าดื่มแล้วปวิเวกระสังแปลว่ารสที่เกิดจากความวิเวกจากการอยู่คนเดียวดื่มรสความสุขที่เกิดจากการอยู่คนเดียวนะถ้าอยู่คนเดียวได้อยู่วิเวกได้และมีความสุขอันนี้จะยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็รสของความสงบอุปสมัสสะแปลว่าความสงบระสังก็คือรสของความสงบซึ่งสิ่งสภาวะที่สงบจากสังขารทั้งปวงก็คือพระนิพพานถ้าใครได้ดื่มรสความสงบอันนี้ก็คือสังขารทั้งหลายมันเกิดจากตัณหาพอไม่มีตัณหามันหมดสังขารมันก็หมดก็จะได้รู้จักนิพพานได้ดื่มรสความสงบนะธรรมปีติรสังดื่มรสปีติอันเกิดแต่ธรรมปิวังแปลว่าดื่มนะครับปิตวาก็แปลว่าดื่มปิวังก็แปลว่าดื่มนะนิทโรเป็นผู้ที่ไม่มีความกระวนกระวายแล้วก็นิปปาโปไม่มีบาปอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งนะครับฉะนั้นท่านไหนที่มีความรักในพระพุทธเจ้าก็อย่าลืมพากันปฏิบัติธรรมพากันอยู่วิเวกนะพวกเราโดยส่วนใหญ่เวลาป พากันไปทำบุญถือว่ารักพระพุทธเจ้าก็พากันหลายคนมารวมสุมหัวกันแล้วก็สวดกันไปสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็สวดกันไปใหญ่โตอันนี้ก็ดูเหมือนจะบูชากันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะบางทีกลัวเสียงมันไม่ดังก็เอาไมโครโฟนมาสวดซะดังท่วมทุ่งไปหมดอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะขัดกับพระศาสดาไปมากทีเดียวเพราะพระศาสดาไม่ได้สอนอย่างนั้นพระศาสดาให้อยู่วิเวกนะส่วนพวกเรามารวมหัวกันสวดนะก็ว่าไปแล้วดีกว่าไม่สวดนะว่าไปแล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะพระยุคเก่าท่านก็คิดอย่างนี้นะท่านก็คิดจนพวกที่ไม่ยอมมาสวดเนี่ยบอกว่าโอ้ยท่านทำไมไม่มาทำอะไรให้เราบ้างกันเนี่ยอย่างนี้นะก็เหมือนคงเหมือนพวกเรานี่แหละสมมติเรามีคนที่เรารักใช่ไหมก็ต้องหาบทอะไรไปต่อมีอะไรมาสวดรวมหัวสูงหัวกันสวดเช่นบทโพชฌงค์อะไรต่อมีอะไรก็สวดกันไปถ้าไม่มาสวดเขาก็จะหาว่าแกไม่รักว่ากันไปนะเขาก็ว่ากันได้นะครับอันนี้ภิกษุท่านก็ว่ากันอย่างนี้นะปุถุชนจะไปห้ามเขาก็คงไม่ได้เพราะเขาคิดได้เท่านั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านเห็นว่าแม่ท่านติดสะนี่ไม่ยอมไปสวดไปพูดไปคุยไปหาทางช่วยเหลือพระศาสดาไม่ไปดูแลเลยอย่างนี้อย่างนี้ก็แม่ว่าไม่มีความรักในพระศาสดาเสียแล้วท่านนี้ก็ไม่ยอมฟังก็ไปอยู่วิเวกผมจะเป็นอรหันต์ให้ได้ก็ว่าไปพระศาสดายกย่องท่านนี้มากกว่านะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็ให้พวกเราได้ทราบเอาไว้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าพูดถึงเรื่องพื้นธรรมดาทั่วไปก็เช่นว่าเรามีในหลวงของเราอย่างนี้ท่านป่วยไม่สบายอย่างนี้ถ้าพวกเราทั่วไปก็ต้องรวมหัวกันสวดโพชฌงค์ให้ท่านอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้ก็ดีแล้วแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือต้องปฏิบัติตามคำสอนของท่านนะไปอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วก็ปฏิบัติเช่นทำเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่อมีอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็น่าจะเป็นอันการบูชาอะไรที่ดีกว่าที่จะมาสวดๆกันอะไรกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดเปรียบเทียบกันอย่างนี้ทำนองนี้พวกเราก็อย่าลืมลองพิจารณาดูโดยเฉพาะตอนนี้ก็มาพิจารณาทางด้านธรรมะนี่แหละถ้าให้ถูกต้องก็คือให้อยู่วิเวกดื่มรสที่เกิดจากวิเวกมีปีติที่เกิดแต่ธรรมนั่นแหละจะเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาปอย่างนี้นะครับนี่ก็พระสูตรหนึ่งนะพระสูตรหนึ่งต่อไปอีกเรื่องหนึ่งอีกบทธรรมหนึ่งก็คือบทธรรมว่าระติยาชายติโสโกระติยาชายติพยังระติยาวิปมุตตัสสะนัตถิโสโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความยินดีภัยจักมีแต่ที่ไหนนะอันนี้ก็มีอยู่อีกหน้าหนึ่งนะเนี่ยก็อ่านเรื่องความเป็นมาให้ฟังซะก่อนเป็นเรื่องของเจ้าลิชวีนะเจ้าลิชวีก็อยู่ในเมืองเวสาลีนะครับพระศาสดาเมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่ณกูตาคารศาลาทรงปรารภพวกเจ้าลิชวีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าระติยาชยติเป็นต้นได้ยินว่าในวันมหรสพวันหนึ่งเจ้าลิชวีเหล่านั้นต่างองค์ต่างประดับด้วยเครื่องประดับไม่เหมือนกันออกจากพระนครเพื่อทรงประสงค์จะเสด็จไปอุทยานพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตทรงเห็นเจ้าลิชวีเหล่านั้นจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูพวกเจ้าลิชวีพวกที่ไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูเจ้าลิชวีเหล่านี้เถิดดังนี้แล้วเสด็จเข้าสู่พระนครแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นเมื่อไปสู่อุทยานพาหญิงนครโสเภณีคนหนึ่งอาศัยหญิงนั้น อันความริษยาครอบงำแล้วประหารกันและกันยังเลือดให้ไหลนองดุดแม่น้ำครั้งนั้นพวกเจ้าพนักงานเอาเตียงหามเจ้าลิชวีเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายพระศาสดาทรงทำภารกิจเสร็จแล้วก็เสด็จออกจากพระนครพวกภิกษุเห็นพวกเจ้าลิชวีอันเจ้าพนักงานนำไปอยู่อย่างนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าพวกเจ้าลิชวีเมื่อเช้าตรู่ประดับประดาแล้วออกจากพระนครราวกับพวกเทวดาบัดนี้อาศัยหญิงคนหนึ่งถึงความพินาศนี้แล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมอาศัยความยินดีนั่นเองเกิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าระติยาชายติโสโกระติยาชายติพยังระติยาวิปมุตตัสสะนัตติโสโกกุโตพยังแปลว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความยินดีภัยจักมีแต่ที่ไหนในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องเจ้าลิชวีจบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเจ้าลิชวีเจ้าลิชวีนี่คำว่าเจ้าไม่ใช่พระราชาหมายถึงลูกของคนที่มีฐานะหน่อยเป็นเชื้อเจ้าว่างั้นเถอะเพราะในภัยสาลีเนี่ยเขาปกครองโดยพวกเจ้าพวกวรรณกษัตริย์พวกเจ้าวรรณกษัตริย์ก็จะสลับกันปกครองโดยมีการประชุมกันเลือกสรรกันนะปกครองกันโดยให้คนนี้อยู่ในตำแหน่งกี่ปีก็ว่ากันไปสลับกันไปเรื่อยฉะนั้นพวกลูกเจ้าเขาก็เลยมีเยอะพวกลูกเจ้าหนุ่มๆ นี่ก็เป็นแหมคนดูหล่อเหลาทีเดียวแหละเพราะในเมืองเวสาลีนั้นเขาอากาศดีนะครับอย่างนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าในวันมหรสพวันหนึ่งพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นก็พากันแต่งตัวออกมาแหมสวยงามทีเดียวเพราะเป็นลูกเจ้าเนี่ยเป็นลูกระดับแหมพวกวรรณกษัตริย์เนี่ยเขาก็เป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีฐานะกันเป็นคนมีเชื้อสายกษัตริย์กันนะเขาก็มานะแต่งตัวดูหล่อเหลาสวยงามทีเดียวนะพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้ามาในเวสาลีพระองค์มาบิณฑบาตก็ตรัสให้ภิกษุทั้งหลายดูว่าเนี่ยดูพวกเจ้าลิชวีอย่างนั้นถ้าคนไหนไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็ดูพวกนั้นเพราะว่าในเวสาลีเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นเขาผิวพรรณสวยงามผิวพรรณเรียบเนื่องจากอากาศเย็นสบายดีบางท่านอาจจะเคยไปที่เมืองเวสาลีนะอากาศจะค่อนข้างเย็นกว่าที่อื่นหน่อยนะก็เหมือนพวกเราเนี่ยอากาศถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยผิวพรรณเขาจะสวยนะอย่างนี้ทำนองนี้ผิวพรรณดูสวยงามเรียบดีอะไรดีหน้าตางดงามดีดูเอิบอิ่มดีพระองค์ก็ดูบอกภิกษุทั้งหลายถ้าไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็ให้ดูพวกกษัตริย์ลิชวีเหล่านี้แหละนะทีนี้พวกกษัตริย์ลิชวีเหล่านี้พวกราชกุมารเหล่านี้พวกวรรณกษัตริย์เหล่านี้หลายคนทีเดียวก็ไปเที่ยวที่สวนอุทยานตอนไปเที่ยวก็ไปเอาหญิงนครโสเภณีมาด้วยในเมืองเวสาลีเขาจะมีตำแหน่งหลักของผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็คือหญิงที่สวยที่สุดเนี่ยเขาจะให้เป็นนักระโสเภณีนะนครโสเภณีก็คือหญิงที่ทำเมืองให้ดูมีค่ามีความงดงามหญิงสมัยก่อนเนี่ยที่ตำแหน่งนี้เขาจะต้องมีตราประทับให้เป็นตำแหน่งที่พระราชาตั้งให้เหมือนกับนางงามบ้านเรานี่แหละแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะนครโสเภณีนี่เขาเอาไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้อนรับคนระดับใหญ่ๆบิ๊กระดับราชากันอะไรกันนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็ไปพาหญิงนครโสเภณีมาทีนี้ผู้ชายมีหลายคนผู้หญิงมีคนเดียวนะทีนี้ก็คงจะหัวงูหรือไงก็ไม่ทราบก็เกิดการอิจฉาริษยากัน
ว่าโอ้ยเราต้องได้อยู่ใกล้ชิดนางนี้อะไรก็ว่าไปก็ต่อยกันทีนี้ต่อยกันก็เลือดอาบเลยนะผู้ชายหลายคนอันนี้ก็คงเป็นนิสัยผู้ชายทั่วไปเห็นผู้หญิงสวยๆหน่อยก็ทำเป็นแอคบ้างทำเป็นพระเอกบ้างอะไรบ้างทีนี้ก็อิจฉากันเองพออิจฉากันเองก็ต่อยกันพอต่อยกันก็เลือดสาดเต็มไปหมดเลยต่อยกันโอ้แสดงว่าเรื่องราวใหญ่โตมากเพราะผู้หญิงคนเดียวก็อิจฉากันนะเนี่ยอย่างนี้เอาผู้หญิงมาเที่ยวด้วยอะไรด้วยมาเดินด้วยแต่ผู้ชายมีหลายคนไงก็เลยต่อยกันก็พวกใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นต่อยกันพอต่อยกันเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหไม่ไหวแล้วก็นอนแอ่งแม้งกันพวกเจ้าพนักงานก็เอาคานมาเอาเตียงมาหามพวกนั้นเลือดสาดเป็นแถวเลยตอนมาเที่ยวในแต่งตัวหล่อๆมาดีๆเลยเอาผู้หญิงมาด้วยมาต่อยกันเลยเนี่ยมาต่อยกันเละตุ้มเป๊ะไปหมดเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ก็เอาเตียงมาหามหามกลับนะตอนไปเดินมาตอนกลับหามกลับพระศาสดาของเราบิณฑบาตแล้วก็เดินกลับมานะเสด็จกลับมาก็ภิกษุทั้งหลายก็เจอพอดีก็บอกนี่พวกเหล่านี้เมื่อเช้าออกจากเมืองนี่ที่จะมาสวนนี่มาเที่ยวนี่แหมมาหล่อเหลาเอาการทีเดียวตอนนี้อาศัยผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นแหละต่อยกันจนกระทั่งเลือดแตกแล้วก็บาดเจ็บกันมีเจ้าหน้าที่หามไปแล้วถึงความพินาศแล้วพระศาสดาก็เลยได้ตรัสคาถาอันนี้นะคาถานี่แหละว่าระติยาชายติโสโกความโศกย่อมเกิดจากความยินดีระติยาคือความยินดีเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าฤาชวีเหล่านั้นก็ยินดีพอใจในผู้หญิงคนเดียวกันก็เกิดการอิจฉากันก็เลยเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นนะเนี่ยพระองค์ก็ตรัสคาถาให้ตรงกับเรื่องระติยาชายติโสโกความโศกย่อมเกิดจากความยินดีถ้ายินดีในสิ่งไหนก็โศกเพราะสิ่งนั้นแหละนะความโศกไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นแต่เกิดจากความยินดีความพอใจระติยาชายติพยังภัยย่อมเกิดจากความยินดีภัยหรือความน่ากลัวสิ่งที่น่าหวาดหวั่นเนี่ยถ้ายินดีในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันน่ากลัวความยินดีมันเป็นของน่ากลัวเป็นภัยจะมีภัยเกิดจากสิ่งนั้นเช่นพวกเจ้านี่ทะเลาะเบาะแว้งกันจนต่อยกันเป็นต้นความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความยินดีภัยจักมีแท้ที่ไหนนัตถิโสโกก็คือความโศกไม่มีพยังก็คือภัยกุโตแปลว่าแจแต่ที่ไหนความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความยินดีภัยจักมีแต่ที่ไหนอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสมาที่กลุ่มภิกษุทั้งหลายว่าถ้าภิกษุทั้งหลายได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพ้นจากความยินดีได้แล้วพ้นจากความพอใจพ้นจากอำนาจของกิเลสได้แล้วความโศกก็ไม่มีภัยจะมีแต่ที่ไหนล่ะไม่มีภัยในที่ไหนหรอกไม่เหมือนพวกนั้นพวกนั้นเต็มไปด้วยความยินดีความพอใจความโศกก็มีภัยก็มีเดินกันมาดีๆนี่แหละเสร็จแล้วก็ต่อยกันอะไรกันมือไม้เนี่ยก็กลายเป็นพิษเป็นภัยต่อยกันเยอะแยะแย่งชิงกันเพราะอิจฉากันทำไมอิจฉาแล้วแย่งชิงกันก็เพราะพอใจยินดีนั่นแหละอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นวันนี้อ่านให้ฟังมี3เรื่องด้วยกันนะเรื่องที่1ก็คือเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งที่มีความหิวและพระองค์ก็ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั้นแล้วตามความเป็นจริงว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องพระติสสะเถระในคราวที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานแล้วอีก3เดือนข้างหน้าจะปรินิพพานท่านก็เร่งปฏิบัติไม่เข้าไปกลุ่มอะไรกับเขาเลย
พระศาสดาก็ยกย่องว่านี้เป็นการบูชาที่ดีที่ยอดเยี่ยมนะการอยู่วิเวกอยู่คนเดียวประพฤติปฏิบัติให้ได้ธรรมปีติได้ถึงนิพพานนั่นแหละเป็นการตอบแทนคุณของพระศาสดาอย่างสูงที่สุดแล้วเพราะพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีมาก็เพื่อสอนให้พวกเราถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเราทำอันนั้นแหละก็ชื่อว่าบูชาพระองค์อย่างสูงสุดแล้วที่เราจะทำได้ถ้าบูชาด้วยอย่างอื่นมันก็ไม่ดีที่สุดเพราะพระองค์ไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อต้องการดอกไม้ธูปเทียนข้าวปลาอาหารอะไรพระองค์มีครบแล้วสิ่งเหล่านั้นที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาก็เพื่อสอนพวกเราให้พ้นทุกข์ฉะนั้นถ้าพวกเราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยก็เป็นการบูชาพระองค์ตามเจตนารมณ์ที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมานั่นเองนะเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องเจ้าฤาษีที่มาเที่ยวกันในสวนแล้วก็แต่งตัวกันมาอย่างดีอิจฉากันเรื่องผู้หญิงเพราะผู้ชายมีหลายคนนำผู้หญิงมาคนเดียวก็เลยทะเลาะกันตบตีต่อยกันพระองค์ก็ได้แสดงบทธรรมสั้นๆว่าความโศกก็ดีภัยก็ดีมันก็เกิดจากความยินดีพอใจถ้าพ้นจากความยินดีพอใจพ้นจากกิเลสแล้วความโศกก็ไม่มีภัยจะมีจากที่ไหนเนี่ยเหมือนพระภิกษุนี่ท่านไม่มีภัยเราไปใกล้ท่านเราก็สบายไม่ต้องกลัวท่านจะด่าจะว่าท่านจะตบตีไม่ต้องส่วนพวกที่ยังมีความยินดีกันอยู่อะไรยินดีกันอยู่อย่างพวกสามีภรรยากันเนี่ยบางวันรักกันเนี่ยโอ้ยนะหยาดเยิ้มที่รักขาอยู่นั่นแหละนะต่อมาพอโกรธกันอะไรกันก็ด่ากันเอาแข้งประเคนกันอะไรกันโอ้โหนะอย่างนี้ก็วุ่นวายนี่ความโศกและภัยอันตรายมันเกิดจากความรักนั่นเองเกิดจากความยินดีพอใจอย่างนี้นะครับต่อไปจะตอบคำถามที่ท่านได้เขียนถามมานะครับท่านนี้เขียนถามว่าสวัสดีอาจารย์สุภีทุมทองที่เคารพอาจารย์ครับสมัยนี้เทคโนโลยียุคดิจิตอลยิ่งเจริญก้าวหน้ามากมายสุดๆเสียบปุ๊บติดปั๊บมากเท่าไหร่แต่จิตใจคนเรายิ่งต่ำทรามโหดเหี้ยมอำมหิตมากขึ้นเท่านั้นเร็วๆนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสระเบิดหลายจุดคนตายเป็นเบือร้อยกว่าศพยังกับฆ่าหมูเห็ดเป็ดไก่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เพราะโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดานะถ้ามีความสุขกับกามคุณยิ่งสุขมากเนี่ยจิตใจก็ยิ่งต่ำลงไปมากเรื่อยๆพวกเราทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังให้ยกจิตออกมาจากกามคุณนั่นแหละนะอย่าไปติดไปคล้องกับมันต้องรู้จักควบคุมจิตใจของตนเองทีนี้ยุคใหม่ๆพวกเรามีความเห็นผิดคิดว่าเอ๊ได้ทำอะไรเร็วๆด่วนๆเสียปุ๊บติดปั๊บนี่มันดีแท้ที่จริงอย่างนี้มันผิดแท้ที่จริงการทำอะไรช้าๆรู้จักควบคุมจิตใจนั่นแหละมันเป็นของดีทำอะไรไม่ได้ดังใจนั่นแหละมันดีอยากกินไม่ได้กินนั่นแหละมันดีอยากนอนไม่ได้นอนนั่นแหละมันดีส่วนพวกเราเนี่ยอยากกินได้กินดีเหลือเกินแหละอย่างนี้มันผิดไปไกลมากก็ดูอย่างพระพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้บัญญัติวินัยอยากนอนไม่ได้นอนนะพระนะต้องรอเวลาก่อนนะนะถ้าตื่นเช้าแล้วต้องมีระฆังแล้วตีสามครึ่งต้องตีแล้วอยากนอนต่อไม่ได้นอนนั่นแหละมันดีมันเป็นของดีส่วนพวกเราเนี่ยแปดโมงยังไม่ลุกเลยดังว่าดีอยู่ลองคิดดูสินะมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่มันผิดไปไกลมากนะผิดจริงๆเลยฉะนั้นยิ่งเทคโนโลยียิ่งก้าวหน้าเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสผิดมากเท่านั้นเพราะมันไวเกินไปยุติยับยั้งนั่นแหละมันดีไม่ยั้งน่ะมันไม่ดีได้กินอะไรด่วนๆแม้อยากกินอะไรก็กดจึ๊กนั่นมันไม่ดีอยากกินแล้วมันกดไม่ได้มันอดนั่นแหละมันดีอยากกินไม่ได้กินนั่นแหละมันดีอยากนอนไม่ได้นอนนั่นมันดีอยากดูไม่ได้ดูมันดีแต่พวกเราอยากดูกดจึ๊กติดปั๊บถ้าไม่ติดก็เปลี่ยนแบตถ้าไม่ติดดีก็เปลี่ยนเครื่องโน่นนี่ก็เร็วเหลือเกินแหละทีนี้นี่มันก็เลยผิดเพี้ยนไปหมดแล้วเนี่ยนะจิตใจมันก็เลยต่ำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะต่ำไปเรื่อยๆนะท่านทั้งหลายก็ให้เห็นโทษของวัฏฏะสงสารมันเป็นอย่างนี้แหละ ถ้ายังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสมันก็รุนแรงไปเรื่อยๆก็จะมีแต่ธรรมะที่ช่วยขัดเกลาจิตใจได้ตอนนี้ธรรมะยังมีอยู่ก็ยังพอช่วยได้บ้างต่อไปธรรมะไม่เหลือแล้วก็จบแล้วนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมพากันมีธรรมะไว้เสมอความไม่ดีนิสัยไม่ดีทุกคนทุกท่านก็มีด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้ามีธรรมะไว้ก็จะช่วยยับยั้งผ่อนคลายได้บ้างถ้ามีอริยมรรคก็จะช่วยละกิเลสได้อย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีทุมทองที่เคารพขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้หลักสำคัญของพระพุทธศาสนาคือการละกิเลสและตัณหาแต่การใช้ชีวิตปกติของคฤหัสถ์ล้วนขัดกับหลักการนี้ทั้งสิ้นเช่นการมีเจตนาแข่งขันให้ชนะคู่แข่งในทางธุรกิจการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างสามีภรรยาแล้วก็เครื่องหมายเปยันใหญ่จึงมีความสงสัยว่าคฤหัสถ์จะสามารถเดินสู่เป้าหมายเส้นทางพระนิพพานได้จริงหรือโปรดชี้แนะให้ความกระจ่างด้วยครับขอบคุณมากครับคารวาสก็สามารถทำได้เช่นกันนะไม่ใช่เฉพาะคารวาสหรอกที่มีกิเลสพระก็มีกิเลสเช่นกันตัวที่ทำให้พ้นจากอำนาจของกิเลสก็คืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นกิเลสให้เป็นเรื่องของกิเลสวางไว้ให้พวกเรามาฝึกอริยมรรคมีองค์8ให้มากๆมาเจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยมาฟังธรรมฟังแล้วก็เอาไปใส่ใจมาเจริญสัมมาสังกัปปะคิดให้มันถูกต้องคิดออกจากกามให้มีศีลนะฝึกจิตให้มีกำลังเข้มแข็งให้เดินตามมรรคเจริญศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญามากขึ้นกิเลสมันก็จะลดลงเองนะถึงแม้เราจะอยากหมดกิเลสแต่ไม่มีศีลสมาธิปัญญากิเลสก็ไม่หมดอย่าว่าแต่เราเป็นคฤหัสถ์เลยพระเนี่ยถ้าท่านบวชเข้าไปแล้วไม่เจริญศีลสมาธิปัญญากิเลสก็ยังเหมือนกับเรานี่แหละมันเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นธรรมดานะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมมาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ประการนะให้เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาฝึกหัดถ้าทำได้ก็ย่อมเดินทางไปสู่พระนิพพานได้เพราะทางยังมีอยู่ทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการใครเดินคนนั้นก็ได้นะฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมมาเดินกันนะครับมาฝึกมาหัดนะส่วนถ้ามามีความเห็นตรงเห็นถูกต้องบ้างแล้วเจตนาจะแข่งขันต่างๆก็จะค่อยๆลดลงไปแล้วก็จะค่อยๆเดินตามมรรคได้ต่อไปนะอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีทุมทองข้อ1อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาและอุปาทานทุกข์ที่ตามมาเกิดจากอวิชชาอยากทราบว่ามีวิธีการสังเกตและปฏิบัติเช่นใดต่ออวิชชาเพื่อไม่ให้อวิชชาเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ทุกข์ต่อไปนะวิธีสังเกตเพื่อไม่ให้อวิชชาเกิดขึ้นอวิชชาคือความหลงว่ามีตนมีของตนอวิชชานี้มันเกิดจากนิวรณ์เนี่ยมันเกิดจากทุจริตทั้งหลายหลักการของพวกเราก็คืออย่าไปทำทุจริตอย่าไปปล่อยจิตใจให้มันมีความคิดนึกแบบไม่ได้รับการควบคุมให้รักให้ชังต่างๆอย่าให้มันมีนิวรณ์ให้มันมีสมาธินั่นเองถ้าจิตมีสมาธิอวิชชาก็จะไม่เกิดแต่ถ้าไม่มีสมาธิจิตมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังอวิชชามันก็จะเกิดขึ้นนะอวิชชาเกิดทุกข์มันก็เกิดนี่นะนี่ก็อย่าลืมเป็นคนสังเกตอย่าไปรักอย่าไปชังมากให้ลดละลงไปละนิวรณ์ให้ฝึกสติทำสมาธิอยู่เสมออันนี้ก็จะกันอวิชชาได้แต่ยังถอนไม่ได้ต้องทำวิชชาให้เกิดขึ้นคือไปทำมรรคแปดต่อไปนะก็จะถอนอวิชชาได้ข้อที่2ถ้ามีเรื่องมากระทบจิตใจหรือกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วกำหนดทันทีว่าเป็นผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานพบจะไม่มีใช่ไหมคะนี่คือการกำหนดรู้ทุกข์ทันมองไปถึงเหตุของทุกข์คือตัณหานี่คือการพิจารณาด้วยสัจจะ4นะถูกต้องแล้วนะ ถ้ามีสติดีมีสติสมาธิเตรียมตัวไว้อยู่เสมอเมื่อมีการรับรู้เรื่องใดๆก็ให้กำหนดรู้ทุกข์ว่าอ๋อนี่ตามันมองเห็นแล้วก็เกิดอย่างนี้ขึ้นจนกระทั่งถึงแม้มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นเวทนาเกิดขึ้นเพราะผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสบายตาเกิดขึ้นก็เพราะมีตาเห็นรูปแล้วก็มีรูปมากระทบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ให้รู้จักพิจารณานะแต่คนจะพิจารณาได้จะต้องมีสติกำกับจิตอยู่เยอะมีสมาธิพวกเราจึงต้องเตรียมสติไว้เสมอเตรียมฝึกไว้นะตุนไว้นะข้อที่3การด่าคนในใจจะเป็นมโนทุจริตหรือไม่คะมีวิธีปฏิบัติเช่นไรคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะด่าคนในใจยังไม่เป็นมโนทุจริตจนกว่าจะมีเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะด่าในหัวสมองธรรมดาพวกเราก็ด่าเป็นประจำอยู่แล้วไอ้คนนี้เสงชีวิตจริงๆไอ้คนนี้ไอ้หมอนี่ไม่ได้เรื่องเลยตูดโด่งมากเลยคนนี้นะอันนี้ด่าธรรมดาเนี่ยยังไม่เป็นมโนทุจริตที่จะเป็นกรรมเป็นมโนทุจริตเมื่อมีเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าด่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะไอ้หมอนี่มันนิสัยไม่ดีเลยขอให้มันตายไปซะนะไอ้ขอให้มันตายไปซะเนี่ยมันมีเจตนามาเกี่ยวข้องให้มันตายไวๆขอให้มันพินาศฉิบหายเถอะไอ้หมอนี่มีเจตนามาเกี่ยวข้องรู้จักคำว่ามีเจตนามาเกี่ยวข้องไหมครับก็คือมีความตั้งใจจงใจบางอย่างจะให้เขาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาแต่ถ้าเราด่าธรรมดาเอ๊ะหมอนี่นิสัยไม่ดีแต่ยังไม่อยากให้เขาเป็นอะไรอันนี้ก็ยังนี่แสดงว่าตัวเองนิสัยไม่ดีเฉยๆแต่ยังไม่เป็นทุจริตอะไรมากถ้าจะเป็นทุจริตมันต้องมีเจตนามาเกี่ยวข้องว่าจะก่อให้เกิดอะไรแก่เขาไอ้หมอนี่นิสัยไม่ได้เรื่องเลยถ้ามันตายไปนี่โลกคงจะสูงขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้มีเจตนามาเกี่ยวข้องแหละปนเข้ามาอย่างนี้ฉะนั้นคิดธรรมดาเนี่ยด่าคนในใจอะไรต่างๆเนี่ยแม่งเอ้ยคนเนี้ยอันนี้ยังไม่เป็นไรอันนี้แสดงให้เห็นว่านิสัยเราไม่ดีวิธีการก็คือให้รู้จักว่าด่าคนอื่นนี่มันไม่ถูกต้องเป็นของไม่ดีเป็นของบาปจิตเศร้าหมองเอาสัมมาทิฏฐิไปชำระล้างออกบอกตัวเองว่านี่มันไม่ดีกอดกวาดแล้วก็เอาความคิดที่ถูกต้องมาใส่แทนหัดบ่อยๆมันก็จะล้างไปได้แต่ถ้าจะเป็นทุจริตจะมีเจตนามาเกี่ยวข้องเจตนาก็คือความตั้งใจจงใจอะไรบางอย่างที่จะให้ใครเป็นอะไรคนนี้ให้มันตายไปให้มันพินหน้าให้มันฉิบหายไอ้หมอนี่ขับรถไม่ระวังขอให้มันชนนะอันนี้เนี่ยไอ้ขอให้มันชนนี่แหละมันเป็นกรรมแล้วไอ้ที่มีเจตนามาเกี่ยวข้องแล้วพวกเรารู้สึกจะเร็วมากนะเรื่องพวกนี้นะรู้สึกว่าถ้าไม่พอใจใครก็ขอให้มันตายได้ทุกคนเลยนี่เรียกว่ามันมีเจตนามาเกี่ยวข้องฉะนั้นความโกรธไม่พอใจก็เป็นอันหนึ่งกรรมก็เป็นอีกอันหนึ่งกรรมจะเกี่ยวเนื่องกับเจตนานี่พอเข้าใจไหมครับนะเจตนาทางใจนี่เกิดไวมากนะถ้าคนไหนไม่ระวังนี่มันจะจับต่อมาเลยนะแหมคนนี้ดีจังเลยคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือความคิดทางใจถ้ามีเจตนามาเกี่ยวข้องจับปุ๊บนะอย่างนี้มันก็จะเป็นกรรมขึ้นมาเช่นถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับที่เป็นความชอบหน่อยที่เป็นอภิชฌาก็เช่นคนนี้น่ารักเหลือเกินคนนี้ดีมากแม่ถ้าได้มาเป็นสามีของเราเนี่ยคงจะดีแล้วไปแย่งมันมาเลยคิดอย่างนี้ก็ทุจริตได้แหละแต่ถ้าชอบเฉยๆนี่ยังไม่ทุจริตแต่ถ้าจะจ้องเอามาเป็นของเรานี่มีเจตนามาเกี่ยวข้องอันนี้เรียกว่าอภิชฌานะถ้าเป็นความโกรธธรรมดาก็แค่ไม่พอใจธรรมดาด่ามันธรรมดาแต่ถ้าพยาบาทมีเจตนามาเกี่ยวข้องขอให้มันพินาศฉิบหายล้มตายอายุสั้นเป็นโรคโน้นโรคนี้ผีมาบิดพุงมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็นั่นแหละเป็นทุจริตหมดเลยอย่างนั้นนะทำนองนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันมีสตินึกถึงข้อธรรมะต่างๆนะบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ